20 травня 1954 года у эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагодой 60-годового юбилею мы повторяем серию передач «На хвале свободы», якая гучала 10 годов тому. Передача выходит у эфир каждый день до юбилейной даты. Кожная передача присвечена особному году с историей нашего радио. Сегодня слушайте завершальную передачу у серии Сергея Шупы, присвеченную году 2013. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвале свободы. 60 годов белорусского эфира без цензуры. Передача Сергея Шупы, присвеченная юбилею белорусской свободы. Год
2013 год был годом классичной свободы. Свежие докладные новины, живые репортажи, у тем лику с Киевского Майдану, где працавали наши корреспонденты, оперативная аналитика, разностайные погляды и комментарии в блогах и специальных программах, неизменная увага до лёсу политзняволенных и их семьев. Сегодня гучить юбилейная 60-я передача серии «На хвале свободы». И традиционно, как 5-10 годов тому, я запросил в гости директора Белорусской службы «Радио Свобода» Александра Лукашука, который подведет выники минулой працы, разглядится в сегодняшнем дне, а так само поразважая про то, что может чекать нас завтра. Коли б «Радио Свобода» было 100 годов, как бы вы охарактеризовали первые 60?
Но будем спадзявацца, што Радыё Свабода выканае сваю місію нашмат раней і не будзе патрэбнай, як выканалі сваю місію і перасталі выходзіць у эфір нашай перадачы на польскай, літоўскай, чэшскай ды іншых мовах краінаў, дзе перамаглі каштоўнасці дэмакратыі і свабоды слова. Але першыя 60 гадоў Радыё Свабода заўсёды было голасам праўды, праўды пра гісторыю, пра злачынны савецкі рэжым, пра падзеі ў свеце, жыццё у БССР і ў Рэспубліцы Беларусь. Ну, а праўду, улады не толькі не любілі, але і баяліся. Таму нашу 60-гадовую гісторыю я падзяліў, ну, на два вялікія перыяды: ад 54-га да 1 снежня 1988 года. Это вось час, калі свабоду глушылі, калі людзі рызыкавалі, калі слухалі, рызыкавалі, калі абмяркоўвалі. Ну, а другі перыяд пачаўся з часам галоснасці, калі беларускую свабоду перасталі глушыць, і ў нас упершыню з'явіліся ўласныя карэспандэнты ў Беларусі.
Мы працягнем гутарку з Александрам Лукашуком крыху пазней, а зараз я раскажу пра тое, што яшчэ мы рабілі ў 2013 годзе. Ад 1 студзеня 2013-го Альгерд Бахарэвіч распачаў свой трэці сезон на свабодзе, гэтым разам са сваім календаром. Кожны дзень на працягу ўсяго году гучалі ў эфіры і публікаваліся на сайце эсэ, прысвечанай нейкай гістарычнай падзеі або асобе. З календара Бахарэвіча паслухаем эсэ «За нашу і вашу», прысвечанае Дню волі 25 сакавіка.
Что было завтра? Историчный календарь свободы.
25 было б файна, калі б 25 сакавіка са свята чыста палітычнага сапраўды ператварылася ў такі сабе беларускі дзень святога Патрыка. Дзень, калі беларусы ўсяго свету яднаюцца, п'юць, жаруць, пяюць, танчаць, гуляюць, як бедна басота, б'юць вітрыны, падпальваюць аўтамашыны, ламаюць агароджы, грамяць пастарункі. Не, без чатырох апошніх пунктаў можна абысціся, дастаткова будзе зламаць пару стэрэатыпаў, і іх беларусаў чуваць і відаць паўсюль, і кожны ім рады. Так, сённяшні дзень у календары, як вядома, чырвоны, а дакладней, бел-чырвона-белы. Можа, камусьці і хацелася б, каб ён быў іншых колераў, але позна. Кім бы ні былі заснавальнікі БНР, романтыкамі, авантурыстамі або проста звычайнымі людзьмі ў нязвычнай для сябе ролі палітыкаў, накірунак яны абралі правільны і прыгожы. Іхная вялікая спроба сталася прэцэдэнтам, адмахнуцца ад якога не маглі ўжо ні бальшавікі, ні кайзер, ні Польшча, ні якія іншыя звяры гэтага лесу. У тым, што ты нарадзіўся ў БССР, а не ў якой-небудзь аўтаномнай вобласці РСФСР, іхная заслуга. І не іх віна, што не ў БНР. Больш за тое, сёння самы бел-чырвона-белы дзень году. Бо ні дзень Канстытуцыі, ні дзень машынабудаўнікоў, ні дзень незалежнасці, не кажучы ўжо пра дзень незалежнасці ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і марсіянскіх акупантаў, не могуць цягацца з днём волі. Пры ўсёй павазе да трактаразаводцаў і марсіянаў. Канкураваць з днём волі можа толькі асабісты дзень нараджэння, ды і тое адно ў тым выпадку, калі ён прыпадае на сённяшнюю дату. Застаецца толькі павіншаваць усіх воляў і ўсіх беларусаў, дзе б яны не былі, а таксама тых, хто нам спачувае, хто нас падтрымлівае, хто пра нас піша, вучыць нашую мову, перакладае з яе, тых, хто не маўчыць, хто кажа пра нас з высокіх трыбунаў, за сталамі кавярняў, на плошчаў, на кухнях і ў інтэрв'ю, хто беспаспяхова намагаецца нас зразумець. Карацей, усіх, хто хаця б трошачкі беларус у душы. Сёння самы час павіншаваць і тых, хто нас ненавідзіць, не прызнае, пагарджае намі і нас баіцца. Тых, для каго мы, нацысты, вылюдкі, паліцаі, маргіналы, змагары, свідаміты, пятае калёна, ідэалісты, якіх не падтрымаў народ, русафобы, жыдамасоны, меншасць, вар'яты, дэструктыўныя элементы і наіўныя летуценнікі. Віншую. Як бы вам не хацелася, мы ёсць, знікаць нікуды не збіраемся. Больш за тое, вы ўжо нам прайгралі. І даўно. Яшчэ 25 сакавіка 1918 году. І не ведаю, як астатнім, а мне вас шкада.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Бібліятэка «Свабоды» ў 2013 годзе пабіла рэкорд. У гэтым годзе выйшла 6 кніг. Варта адзначыць, што і ў 2013 годзе у шорт-лісце прэміі «Гідройця» апынулася кніга бібліятэкі «Свабоды». Гэтым разам гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Альгерд Бахарэвіч, які годам раней, атрымаў другую прэмію. А цяпер пра кнігі 2013-га. Справа Бяляцкага, якую напісаў Валер Каліноўскі, дае поўны агляд дзейнасці палітвязня Алеся Бяляцкага і ягонай праваабарончай арганізацыі «Вясна-96». Наш калега Олег Грудзіловіч назваў сваю кнігу «Хто ўзарваў менскае метро» і даў ёй падрабязны аналіз судовага працэсу над двума тэрарыстамі, запрапанаваўшы свой вердыкт. «Турма і здароўе» выйшла з-пад пера прафесара медыцыны Юрыя Бандажэўскага. Ён не толькі дае свае парады, як захаваць здароўе, але і адказвае на шматлікія пытанні слухачоў і чытачоў. «Жывая мова» Юрася Бушлякова. Практычныя парады, як правільна і прыгожа гаварыць па-беларуску. Кніга любові. Пра яе і яе аўтара мы яшчэ сёння пагаворым. Кніга Сергея Навумчыка «91» – это сапраўдны бестселер палітычнай літаратуры. Чытачы ацанілі не толькі эмацыйны напал, але і дакументальны характар тэксту, яго ўнікальныя крыніцы. Урэшце ў снежні адбылася прэзентацыя кнігі Анатоля Лябецькі «108 дзён і начэй у засценках КДБ» – бязлітасна дакладная хроніка прававога бязмежжа, у якой улады кінулі Беларусь пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году. Мы гаворым далей з маім госцем, дырэктарам «Беларускай свабоды» Александрам Лукашуком. Як адзначаюць у сваіх лістах слухачы, праблема якаснага прыёму дагэтуль не знікла. Свабода засталася на кароткіх хвалях, пазней дадаліся сярэднія, але з тэрыторыі суседняй Літвы. Чаму свабода ў Беларусі, у адрозненні, скажам, ад украінскай, расійскай, грузінскай службаў, ніколі не была ў дыяпазоне FM, не транслявалася ў самой краіне?
Гэта сапраўды так, і мы, як радыё, працягвалі вяшчаць апошнія чвэрць стагоддзя, як за часам халоднай вайны. На жаль, нават у кароткі дэмакратычны перыяд развіцця пасля паразы камуністычнага путча і да прэзідэнцкіх выбараў 1994 года улады ў Беларусі не пусцілі свабоду ў краіну, нягледзячы на нашыя шматлікія намаганні і спробы. І пасля некаторыя горка пра гэта пашкадавалі. Я памятаю, як Мячыславу Грыбу, апошняму спікеру больш-менш дэмакратычна абранага Верховнага Савету, не давалі слова ні на дзяржаўным радыё, ні на тэлебачанні, а яго зварот да выбарчыкаў праз расійскае тэлебачанне выразалі з эфіру, і ён прыйшоў з целаахоўнікамі ў нашую маленечкую студыю ў двухпакаёвай кватэры, бо гэта аказалася адзінае месца ў Беларусі, дзе ён меў свабоду слова ў 95-м годзе.
Нагадаю, госць сённяшняй перадачы Александр Лукашук.
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі свабоды. 60 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2013.
А зараз панарама падзеяў у свеце ў 2013 годзе. Папа рымскі Бенедыкт XVI сышоў у адстаўку, новым папам абраны кардынал Хорхе Марія Берголіо, які прыняў імя Францішак. КНДР абвясціла пра стан вайны з паўднёвай Карэяй. Харватыя ўступіла ў еўразвяз. Прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі адхілены ад улады вайскоўцамі. На прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі перамог Георгі Маргвелашвілі. У Вільні праходзіць саміт усходняга партнерства. У Кіеве у адказ на адмову ўраду ад еўраінтэграцыі збіраецца 100-тысячны еўрамайдан. Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры атрымлівае Эліс Манроу. На працягу ўсяго 2013 году штодня гучалі ў эфіры імёны ахвяраў камуністычных рэпрэсій у Беларусі. На сайце свабода.орг мы апублікавалі 60 тысяч імёнаў і біяграмаў людзей, якія загінулі за савецкім часам ад рук савецкай улады. «Знайдзі сваіх», звярталіся мы да чытачоў, і шмат хто знаходзіў, прысылаў свае папраўкі і дапаўненні. Гэтая адрэдагаваная, вывераная публікацыя – плён больш чым 10-гадовай падрыхтоўчай карпатлівай працы Сергія Дубаўца, які кожны дзень зачытваў у эфіры сухія канцелярскія радкі нечага бязлітаснага лёсу.
Садоўскі Ціт Іванавіч нарадзіўся 2 красавіка 1899 у вёсцы Сморкі Барысаўскага раёну Менскай вобласці. Беларус, сялян, лесаўладкавальнік, беларуская кантора. Жыў у горадзе Менску на вуліцы Грамадскай, дом 9, кватэра 2. Арыштаваны 9 жніўня 1938, асуджаны 1 лістапада 1938 тройкай як агент польскай і нарвежскай разведак паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу БССР да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 10 лістапада 1938 году, рэабілітаваны 12 червеня 1956. Архіў КГБ РБ, шыфр 6644S.
Мы вяртаемся да гутаркі з нашым сённяшнім госцем, дырэктарам беларускай службы Радыё Свабода Александрам Лукашуком. Глушэнне спынілася ў 88-м, і як бы вы ахарактарызавалі гэтыя апошнія чвэрцьстагоддзя гісторыі свабоды?
Ну, калі ў двух словах, гэта быў час бурнага развіцця. У 98-м годзе ў нас з'явіўся свой інтэрнэт-сайт. Беларуская служба была адной з першых трох з некалькіх дзесяткаў на радыё, хто это зрабіў. У 2002 годзе выйшла першая кніга бібліятэкі свабоды, верш на свабоду. Пазней мы сталі партнэрам першага незалежнага тэлебачання па-беларуску тэлеканала «Белсат». Так што сёння свабода гэта больш, чым радыё. Гэта і тэлебачанне, выдавецтва, і інтэрнэт-газета, інтэрнэт-часопіс, інтэрнэт-бібліятэка, інтэрнэт-радыё. Нас можна слухаць праз спадарожнік, атрымліваць навіны праз твітер, глядзець у сацыяльных сетках. І, канешне, я бы сказаў, што вельмі важна, это змянілася роля аўдыторыі. Нашы слухачы, гледачы, чытачы удзельнічаюць у стварэнні праграмаў. Іх галасы, меркаванні, допісы, фотаздымкі, відэа, успаміны і пытанні – вельмі каштоўная частка праграмнага зместу свабоды.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода».
На хвалі свабоды. 60 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2013.
2013 год у Беларусі. Вікторія Азаранка другі раз запар выйграе тэнісны турнір Australian Open. Праходзіць агульнанацыянальная дыктоўка па тэксце лістоў з падшыбеніцы Кастуся Каліноўскага. Адкрыты тэлеканал «Беларусь 3». Прэмію гідройця атрымлівае Владзімир Някляяў за раман «Аўтамат з галіроўкай». Над Беларусью лютуе ураган «Ксавьер». Альбом «Беларусь прэс фото» прызнаны экстрэмісцкім. У Беларусі з-за эпідэміі афрыканскай чумы масава знішчаюцца свінні. У Менску прайшоў 6-ы з'езд беларусаў свету. У Менску арыштаваны кіраўнік Уралкалію Владіслав Баумгертнер. Алесь Беляцкі абвешчаны лаўрэатам міжнароднай прэміі імя Вацлава Гаўла. Мін'юст пазбаўляе ліцэнзіі выдавецтва Логвінаў. Кіраўніком праваслаўнай царквы ў Беларусі прызначаны мітрапаліт Разанскі Павел. 2013 год прынёс нам балючыя страты. Нас пакінулі двое вельмі светлых людзей. 7 ліпеня пайшоў у жыцця наш гукарэжысэр Валодзя Сакульскі, жыццялюбны, аптымістычны чалавек, якога нам моцна не хапае. А 4 чэрвеня, пасля доўгага змагання з цяжкай хваробай, памёр філёлаг, педагог, журналіст Радыё Свабода Юрась Бушлякоў. Юрась на радыё быў галоўным даглядчыкам за чысцінёй мовы, бо афіцыйна ў нас пасады моўнага рэдактара ніколі не было. На хвалях свабоды ён выступаў з глыбокімі і грунтоўнымі моўнымі парадамі, якія склалі змест яго кнігі «Жывая мова». Над кнігай ён працаваў да апошніх дзён свайго жыцця, аднак патрымаць яе ў руках яму ўжо так і не давялося. Цэлы год на нашых хвалях гучалі начытаныя ім самім парады з кнігі.
Снег, прозвішча, цвік, дзверы. У гэтых беларускіх словах гучаць мяккія, крыху заценнем шапялявасці гукі. Падкрэслена мяккія зе, се, дзе, це, яскравая рыса гукавой сістэмы нашай мовы. Пры карэктным беларускім вымаўленні зычныя абавязкова прыкметна памякчаюцца перад наступнымі мяккімі гукамі. Бязлюддзе, лазня, знінаю, песня, слёзы, без цябе. Дзве. Мядзведь, бацвінне, дранцвець, цвяліць і гэтак далей. Як вядома, савецкая моўная рэформа 1933 году касавала перадачу на пісьме асіміляцыйнай мяккасці свісцячых гукаў. Шмат хто ў нас цяпер вымаўляе па літарах, як напісана згодна з афіцыйным стандартам, амаль не памякчаючы зычных. Ясна, што напісанне мяккага знака паміж мяккімі зычнымі акцэнтуе ўвагу на мяккасці і, як вынік, дапамагае стабілізаваць вымаўленне. З правіла памякчэння зычных пад уплывам суседніх з імі мяккіх гукаў ёсць, вядома, выняткі. Трэба найперш памятаць, што пры літаратурным вымаўленні гукі «з», «с» не змякчаюцца перад мяккімі заднеязычнымі «е», «кі», «хе». «Згінуць», скінуць, схітраваць. Не памякчаюцца, натуральна ж, перад мяккімі гукі «д», «т» прыставак або прыназоўнікаў. Падбегчы, падвесці, падпісаць, падпінскам. Таксама, згодна з агульнапрынятым цяпер вымаўленнем, гук «т» не змяняецца на мяккі ў формах назоўнікаў на «тва» і «тво». У Літве, на брытве, у грамадстве, пры таварыстве. Формы «у Літве», у таварыстве, не сталі нарматыўнымі ў літаратурнай мове, хоць у 20-м стагоддзі паасобныя нарматворцы рабілі для гэтага захады, папулярызавалі такія формы. І яшчэ адна пазіцыя, якая з прычыны вымаўленчай варыянтнасці вымагае асобнага разгляду. Свісцячыя перад мяккімі губнымі – «бе», «пе», «ме» на канцы асновы. На прызбе ці на прызбе, на выспе або на выспе – у пасме валасоў або ў пасме, у арганізме ці арганізме, цвёрда ці мякка. Перавага тут за мяккім варыянтам, ён сістэмна апраўданы. Трэба аднолькава памякчаць свісцячыя перад мяккімі губнымі, незалежна ад месца гэтых свісцячых, ці яны на пачатку, ці ў канцы слова. На прызбе як пазбегчы, на выспе як поспех, у пасме як смелы, у арганізме як змена.
гучав голос нашого колеги Рося Бушлякова, який помер 4 червня 2013 року. Йому було 40 годів. Ви слухаєте передачу «На хвалі свободи». Я протягую гуторку з нашим гостем Олександром Лукашуком. Коли б я попросив вас розказати про, скажем, три речі, які вилучають білоруську свободу з остатніх служб Радіо Свобода, Радіо Свободна Європа.
Ну, гэта лёгкае і нелёгкае пытанне, але паспрабую. Вось першае, што я бы сказаў, што кідаецца ў вочы, канешне, гэта бібліятэка. Амаль паўсотні выданняў кнігі дыскаў, ад выступаў на свабодзе Васіля Быкова да біяграфіяў палітвязняў, ад гістарычных кніг паводле перадачаў Уладзіміра Арлова і Вячеслава Ракіцкага да бліскучай эсэістыкі Рыгора Барадуліна, Сергія Дубаўца, Альгерда Бахарэвіча. Вось яны зараз усе даступныя на сайце свабода.орг. Другое, гэта, магчыма, я б узгадаў перадачу «Свабоды галасы салідарнасці», калі ў адну ноч на новы 2011 год на нашых хвалях гучалі імёны 700 арыштаваных пасля прэзідэнцкіх выбараў. Іх чыталі міністры замежных справаў Чэхіі і Польшы, амерыканскія сенатары і французскія філёзафы, былыя прэм'ер-міністры краінаў «Вялікай васьмёркі» і культавыя кінаакторы. А открываў чытанне былы прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш і завяршаў былы прэзідэнт Чэхіі Васлаў Гавэл. Дарэчы, апошні ліст у сваім жыцці Васлаў Гавэл напісаў на просьбу беларускай свабоды. Это было ягонае каляднае віншаванне беларускім палітвязням. Ну і трэцяе, я думаю, што гэта наша аўдыторыя. Па-моему, толькі ў Беларусі могуць з такімі моцнымі пачуццямі ставіцца да свабоды. Мы вось недавно падрыхтавалі кнігу, якую сабралі выказванні слухачоў пра радыё. Это нешта феноменальнае. І я думаю, справа не толькі ў прафесійнай працы журналістаў, ці ва